Podcast Heimilis og skóla. Ég heiti Bryndís Jónsdóttir og sérfræðingur hjá Heimilis og skóla, Landssamtökum foreldra. Gestir mínir í dag eru Sigríður Björk Einarsdóttir, framkvæmdastjóri Samfok, Salvör Sæmundsdóttir, sérfræðingur hjá Umboðsmanni barna og Stella Hallsdóttir, lögfræðingur hjá Umboðsmanni barna. Verið velkomnar.
Takk
kærlega fyrir.
Nú fyrir skömmu sóttum við allar World Anti-Bullying Forum ráðstefnuna í Stokkhólmi. Ráðstefnan mikilvægur vettvangur fyrir samtal milli þeirra sem stundar rannsóknir á einelti, þeirra sem starfa að forvörnum, hagsmuna aðila og þeirra sem vinna við stefnumörkun, enda áhersla á þekkingu byggða á rannsóknum. Við ætlum hér í dag að ræða það sem okkur fannst standa upp úr á þessari ráðstefnu og mér langar til að byrja á þér, Sigríður, hvað vakti mesta athygli þína á ráðstefnunni?
Mér fannst eiginlega áhugaverðast, eða svona eitt af því áhugaverðast að fannst með tengingin á milli kynferðislegrar áreitni og eineltis. Og hvernig hafa lögð mjög mikil áhersla á það að við þurfum að tækla kynferðislegrar áreitni strax í fæðingu vegna sem hún vill oft leiða að sér einelti og þú veist að talað kynferðislegt einelti getur líka verið. Það hafa svolítið áhersla á þessar skaðlegu svona staðalímyndir kynjana, skaðlegar ímyndir kallmönnsku og hvernig hún verður oft til þessi ítundur ofbeldi af hendi drengja. Og það var sérstaklega eitt fyrirlestur sem ég hlustaði á þar sem að var tala það að drengir sem að hafa lifa eftir svona skaðlegum kallmennsku ímyndum að þeir eru 4,4 svona líklegri til þess að beita ofbeldi heldur en aðrir drengir. Þannig að þetta mikilvægi að við þurfum að tækla þessa kynja halla og þessa skökkumynd staðalímyndir. Mér varst það mjög áhugavert.
Hvað segir þú, Stella?
Já, fyndi koma að tekur með sér mismunandi hluti, þetta var náttúrulega rísa stóra ástefna, ótrúlega hérna, fræðandi og frábært að fá tækifæri til að vera hana. Ég tók með mér svolítið svona, mér fannst mjög áhugur fyrirlestur sem var varðaði sem sagt svona ytra umhverfi og eins og skólalóð og bara uppbyggingu skóla og annað og hvernig svona ytri aðstæður geta leitt til þess að auka einelti í raun og veru eða stuðla að einelti og þetta var eitthvað sem ég hafði persónulega ekki spáð í áður en þá var verið að tala með svo til dæmis að það er kannski bara einn fótboltavöllur og það eru kannski margir sem vilja nota hann og það myndast einhver átök og sem að geta svo ítt undir það setna að það verði einelti eða það eru kannski einhverir svona hvað sem að blindir staðir sem að kannski erfitt að hafa umsjón með í frímínútum með öðru þar sem að getur myndast einhvers konar einelti eða annað og þetta er auðvitað gífulega mikilvægt og það þarf að skoða þessa hluti líka sko og mér fannst það mjög áhugavert.
Já, þannig að þeir eru að vera hanna skólalóðir þá bara hreinlega þarf að hafa þetta í huga.
Nákvæmlega.
Hvernig skipulegi við
þannig að það sé
minnsta líkur á leiðinni.
Nákvæmlega. Og þetta var sænskur rannsakandi sem voru skoða þetta. Það var alveg gífulega áhugavert og hérna, já, mjög.
En þú, Salvör?
Já, sko bara fyrst langar með nefna hvað ég var í rauninni hérna því ég rann í rauninni bara út í þetta svolítið blind sko og hvaða vakti bara mikla athygli hjá mér hvaða eru margir að rannsaka þetta. Eða þú veist, mér fannst það bara svolítið svona ok, wow, frábært, þú veist. Að við séum bara með fullt af þessum vísindamönnum og fagfólki sem eru að bara leggja nótt í dag að hérna leita og finna þekkingu og gera rannsóknir á þessu til að reyna stemma stigum við þetta sko. Þannig að mér fannst það var svona góðs viti og svona jákvætt að koma inn í þetta sem kannski svona pínu blauta bak við eyrun á þessu sviði sko. Og svo bara svona út frá svona almennu í rauninni svona forvarna gildi í einelti er þú veist að við sem færum að sína samkennt gagnvart öðrum, þú veist og hvað það er mikilvægt að við hérna að börnun okkar læri það og alist upp við því að hérna finna samkennd með öðrum og getum til dæmis bara gert það með að vera duglega að lesa með þeim og lesa bækur og þú veist einhverju svona hluti sem að maður svona eitthvað, ok, þetta nú kannski ekki hávísindalegt en maður hefði ekki haldið að skilur en það er það, þú veist og hérna, já, þannig að þú veist ég sem maður svona taki það alveg með sig bara og allir geta gert þið bara í dagstaglega lífinu sínu sko.
Komum við fram í kynningu frá hérna finnskum aðilum að þeir eru sérst í samstarfi Microsoft að gera svona eins og þeir kalla empathy pakka eða samkenndar pakka og mér finnst þetta svolítið merkilegt að það er einmitt bara greinlega komin vitneskja það hvað skiptir miklu máli að hafa samkennd hvað það er mikið fyrirbyggjandi.
Já, algjörlega.
sáuði eitthvað spennandi á þessari ráðstefnu sem að ykkur finnst kannski hérna, ekki vera til staðar hérna heima, eitthvað sem að við gætum innlegt á Íslandi annarkort í forvörnum eða viðbröðum eða hvað segir þú Stella?
Já, sko, það var margt náttúrulega eins og segir mjög áhugvert þarna. Mér fannst líka áhugvert að var erindi frá lögfræðingi í Danmörku sem var að tala um löggjöf sem þeir að vinna að í Danmörku, bara svona heildstæða löggjöf um einelti bara. Og þá eru þau í raun og veru að setja bara á blað svona hvernig ætti að bregðast við þessum málum. Þetta sé nú ekki þá endilega bara að skólinn geti gert bara eins og hann vill eða eins og hann stefna er eitthvað neitt þannig heldur, þá er þarna eitthvað ferli sem að skólinn fer í. En hún lagði einmitt mikla áslag það, þarna er skilgreining sett fram á einelti og ef að tilvikið sem umræðir fellur undir þessa skilgreiningu þá þarf þetta að fara í ákveði ferli og þá eru til dæmis tímafrestir og annað af því það er eitt sem maður hefur heyrt sko þetta tekur svo langan tíma og það lengi verið að vinna að málum og ýmislegt og vandinn getur ágerst og annað þeim dúr eða ekki gripið strax inn í en þarna í lögunum er það bara kveð á ákveðin tíma sem að þarf að bregðast við skólinn þarf að gera ákveðnar ráðstafanir og svo af hverju hann að gera það ráðstafanir og mér finnst það mjög svona áhugavert að hafa svona heildstæða löggjöf þetta mér finnst það alveg eitthvað sem að væri hægt að skoða hvort að ætti að taka upp hér annað sem að líka í þessu er að þetta frí er heldur ekki skóla ábyrgð þó að þetta tilvik falli ekki undir að vera einelti í skilningi lagana heldur það þarftu samt að bregðast við að sjálfsögðu en ekki með þessum formlega hætti sem að þarna er nefndu sko en mér finnst svona áhugavert að sjá að Norðurlöndin er að gera þetta þau eru að skilgreina einhvern veginn betur og formfesta þetta betur bara með lögum þannig að mér fannst það mjög áhugavert.
Já, ég er sammálega að stelja þessu, ég held að sé líka bara mjög mikilvægt þannig að áttum og gráirinn bara alvarlega málsins, þú veist, að við séum ekki að já, að við séum ekki að fela okkur á bakvið að þetta sé bara stríðni eða tímabil eða eitthvað svona að þetta sé bara raunverulega eitthvað sem að er, þetta er bara hugtak sem við skilgreinum og það þarf að bregðast við eftir ákvæm leiðum, bara eins og með allt annað hérna, sem að við erum að kljást við, bara ofbeldi og annað sem að við hérna, tæklum í kerfunum okkar sko. Þannig ég held að það sé rosa stórt skref og mikið skref sem að svona stefnumótandi aðilar geta gert til að hafa góð áhrif sko.
Algjörlega.
Alveg sammála vegna þess að sko, ég held að við erum verið saman á þannig að það var verið að tala frá Finnlandi sko, það voru tala, heitir ekki Kífa eða eitthvað sem að hérna einhelsa áttlegnar hjá þeim að þú veist, hérna yfir Olfiðus verið náttúrulega svolítið ofalega á blaði, en svo eru við alveg með skóla sem eru bara með einhver svona heimagerðar mér finnst það bara er bannað og ég, þannig ég myndi gjarnan vilja sjá löggjöf sem að segja bara hvernig skólar þurfa að takast á einelti og þannig að það var að tala svo mikið sko hvað sagði, mikilvægt að skilgreina rétt einelti sko, þú veist, að það sé allir með sömu skilgreininguna og það þýðir ekki að einhverir sko kennar að taki sko stríðni sem bara stríðni en næsti taki sem einelti við verðum öll að vera svolítið sammála hvað er veist, og þess vegna skipt svo miklu mála við séum svolítið sammála að veist, eins og við kannski ætlum að ræðast betur eftir með þessi nýju skilgreiningu sem við verið að ræða að einelti þurfi ekki endilega að vera sí endurtekið og þú veist að þannig að eins lítil stríðni hjá einhverju kennara getur annar kennara getur séð það sem alveg leitt einelti við verðum að koma svolítið saman og vera svolítið sammála þessi skilgreiningar sko.
Algjörlega, mér fannst einmitt svolítið áberandi á ráðstefninni það var svolítið verið að horfa frá þessu að einelti sé svona einstaklingsvandi að þetta sé þolandi og gerandi heldur er þetta sko, þetta er samfélagslegt vandamál og þetta er eitthvað sem að við sem samfélag þurfum að tækla og við þurfum á einmitt þessi samkennd sem að þú varst að nefna áðan sjálfur er einmitt sko við þurfum að ala upp þessa samkennd í fólki og í hvað samfélagi við viljum búa í og þetta sé ekki bara vandamál einhver tveggja aðila eða fleiri heldur þetta er vandamál okkar allra þannig að við þurfum að hérna, skoða það betur mér fyrst það mjög áhugavert og ég er mjög sammála því að þetta sé eitthvað sem við þurfum öll að hafa bak við eyrað og taka til greina
það hérna það var einmitt, ég var svolítið verfið að, og örgulega þig líka á ráðstefninu að það var svolítið einmitt talað þessa orðanotkun að við einhvern veginn samræmum orðanotkun varðandi þessi mál þannig að það viti allir hvað er verið að tala en svo langar mig líka nefna varandi það sem voru að segja löggjöfina, það er einmitt það sem við kannski hjá heimil og skóla upplifum dálítið þegar við erum að ræða við fóldra eða kennara einhildsmál að það er svolítið bara undir hverjum skóla og hverjum kennara jafnvel komið hvort að hlutir eru skilgreindi sem einelti og hvernig er þá unnið úr þeim og það er náttúrulega ekki ásættalegt fyrir þolendur að það sé bara geðþótta ákvörðunir innan skóla eða jafnvel innan kennslustofur hreinlega hvort að tekið er á þeirra málum.
Og þá held ég að við séum svolítið að tala um það að það er náttúrulega mál að opna eineltismál, þú veist það er vinna, það er brjálega vinna fyrir skólan og kennaran og fyrir alla aðila. Þannig að það er miklu auðveldar að setja sér bara svona aðskiptavandi og fá hún eina fræðslu frá hvaðan eða eitthvað sko og hérna þá er máli bara húst tjekk og leysa þetta einhelt sko.
Já, það er bara, það er svo mikil, til svo mikil að vinna að tækla þessi mál strax og þú veist, ég man að það var eitt fyrirlestur sem að það var við að tala um afleiðingar einheltis hjá bara fullandi fólki og það bara sló mig rosalega hvað einhelti hefur rosalega bara djúpar og alvarlegar afleiðingar fyrir marga og þá erum við að tala um sko bæði andlega náttúrulega námslega séð, þú veist, stendur verð oft þetta getur haft áhrif á atvinnutækifæri í framtíðinni og annars þetta bara hefur áhrif á allt lífið þitt og það verður að taka þetta alvarlega það verður að tækla þetta strax
Algjörlega. Og líka gagnvart gerendum vegna sem gerendur eru líka í miklu meiri hættu að lenda í útstöðum og vinna markaði að lenda í fangelsi og við vitum að gerendur eru yfirleitt í einhvers konar vanlega neða komur eru við aðstæðum eða eitthvað en við verðum svolítið líka að tækla það sko.
Og það var líka komið inn á það man ég þegar var að því verðum tala með einhelti stefnur sko ef þú tekur börnin með inn í það að móta stefnu og foreldra og aðra sem að tengist þessu þá var þarna rannsók sem að sýndi þetta að sko það var miklu betri árangur að stefnunni allir voru með þetta rumman allir við sem kom snerist í tóku þátti að móta hana og fór eftir henni og það er gífulega mikilvægt að taka börnin með í umræðuna af því að þau vita miklu betur en við hvað er einelti þrýfst og hvað er mögulega ekki sko.
Og þetta er einmitt talað að sömu nótum skólareglur ef að
Nákvæmlega.
Börn eru sér meðvituð og fá að taka þátt í að búa til skólareglur þá er þau líklegri til að fara eftir þeim og þá spyrir maður sig hvort að einmitt einhverja samskiptareglur ætti að vera inn í skólareglum að svona tölum við ekki eða svona komum við fram við aðra við sínum vinsemd og hérna heilsum fólki og allt þetta svona
hvernig skólasamfélagi viljum við vera í
já, er svona, það sé ekki bara sko, þú veist, þú mátt ekki hlaupa göngunum eða eitthvað heldur líka hvernig kemur fram
Það var líka svolítið sterkur þráður fannst mér hann á ráðstefninni, þá var þetta að taka börnin með í samræðunar, taka börnin með af því að þú veist þau náttúrulega lifa í sem heimi sem við erum bara fullorðin í sko, þau erum alveg stuppis allir sem tíð og við getum, við eigum mjög erfitt með að skilja nákvæmlega þeirra umhverju í dag sko.
Algjörlega og það er þeirra réttur við verðum líka að átta okkur á því, það er bara þeirra réttur að taka þátt í þessum málum þannig að við verðum að virða það og það var líka mitt áberandi sem maður tók eftir að því að við kannski já, þú veist, mín og kynslóðir sem eru, þú veist, eldri en ég við tölum tvo heima, þú veist, netheima og raunverulega heima, skilur en fyrir, þú veist, kannski krakka í dag er þetta ekki tveir ólíkir heimar þetta er bara einn og sami heimurinn, þú veist og hérna, og þú veist já, mér varst það líka alveg svona það er svona pínu svona, já, auðvitað, þú veist við erum svo fljótt að missa lestinni ef að við erum, eða skilur, við verðum alltaf að vera í samtali og heyra beint í þeim, sko, því að þeirra veruleiki er náttúrulega kannski annar heldur en hann var þegar við vorum í skólum skilur,
og einelti kannski birtist þeim mitt frekar núna á netinu oft heldur en í eigin persónu og hérna við munum ræða það einmitt síðar í öðrum þætti netanlegt í sérstaklega því að það birtist auðvitað aðeins öðruvísi en vissulega þá er þetta bara hluti af daglegu lífi barna og ungmenna í dag það er netið og allt sem því við kemur þannig að hérna, já, þetta er þeirra veruleiki en Sigríður, þú varst þú með eitthvað sem þú sást þarna sem að eitthvað spennandi sem þú myndi vilja innleiða á Íslandi sem heldur að sé ekki til staðar
Ég það var náttúrulega þess að segja, það bara svolítið svipað og vorum að ræðum, það var þetta með sko eineltisáætlanirnar og svona að það sé ekki, megi ekki vera heima tilbúnar áætlanir og að skilgreiningarnar verði að vera algjörlega hreinu þú veist að við bara tökum orðið samskiptavandi og jörðum það einhvers staðar á fallegum stað og hérna og höfum í huga, sko við þurfum svolítið að hafa í huga alltaf þetta valdaójafnvægi sem að veldur einelti og við erum svolítið ennþá hérna heima bæði með þetta boys will be boys attitude og við erum líka svolítið að láta ennþá þolendur gerendur hittast og takast í hendur þannig að við erum að setja sko eins og þeir séu jöfn þú veist, en þolendur gerendur er ekki jöfnir sko þannig að við þurfum að hætta því algjörlega og tækla einelti sem einelti og spurning er sko að var eitt fyrirlestur sem ég horfði á sem að hún velti fyrir sig hvort það ætti að vera ofbeldi væri bara annað orðið við einelti sko að því að þú veist ef við erum að tala um að stríðni og uppnefningar getur verið ofbeldi að þá er einelti ofbeldi sko. Þannig að þú veist, kannski ráði einelti bara ákveðan smækkun á því að þetta er ofbeldi og böndin okkur er að verða fyrir ofbeldi í skólanum og við verðum að taka bara á það þannig að já, ég vil stíga miklu fasta til jarðar með áætlanir og það sé bara mjög hart tekið á því
og einmitt að því að nefni samskiptavanda það getur auðvitað ekki verið flokka sem samskiptavandi þegar það er þetta valda á jafnvægi að samskiptavandi er einhver ágreiningur á milli tvekki aðila sem að standa jafnvættis en þegar það er ekki þá tölum við um einhildi mér langar aðeins til þess að ræða það var lögð fram sagt, hérna, á ráðstefninni tillaga til umræðu að nýrri skilgreiningu á einhildi í skólum og þetta var sérst hópur sérfræðinga á vegum UNESCO sem að lagði þessa tillögu fram og það var horft til þess að skilgreiningin næði til félagsfræðilegra þátta í skólaumhverfinu og beindi sjónum að þeim skaða sem þolandi verður fyrir fremur en hegðun gerenda og hluti af þessu er að horfa til þess að eitt atvik getur valdið jafnmiklum skaða á endurtekin hegðun og því skulu ekki lengur horfa til þess að hegðunin þurfa að vera endurtekin til að flokkast sem einelti og hún er sérstaklega svolítið talað neteinelti í þessu samhengi reyndar en markmiði sérst með því að skilgreina þetta nýju er að setja fókusinn meira á að aðstoða þolandan og það er einnig gert ráð fyrir að áhersla verði meira á forvarnir fremur viðbrögð til að hann var rædd á ráðstefninni og verða þær umræður væntanlega nýttar til þess að endurskoða skilgreininguna og sjá hvernig hún hérna muni líta út endanlega og það voru svo sem alveg skipta skoðunir einhverju leiti hana en ég þýtt hana lauslega, þetta er kannski ekkert frábær þýðing en hún kannski dugar samt hún hljóða þannig eins og hún var lögð fram einelti í skólum er hegðun sem á sér stað bæði í eigin persónu og á netinu milli nemenda í sama félagslega umhverfi sem veldur líkamlegum, tilfinningalegum eða félagslegum skaða fyrir þann sem verður fyrir eineltinu Eineltið einkennist af valda ójafnvægi sem ítt undir eða á sér upphaf í félagslegum og stofnanalegum gildum og samhengi skóla og menntakerfis. Einelti í skóla gefur til kynna skort á áhrifaríkum viðbrögðum eða umhyggju kennara og jafnaldra fyrir þeim sem lagður er í einelti. Hvað finnst ykkur um þessa skilgreiningu ef við byrjum þér kannski sjálfur?
Já sko svona fyrsta sem að maður í hugsa er þú veist þetta með að þessi skortur á umhyggju kennara gagnvart nemenda ég held að það geti verið svona pínu já að því við þú veist sama hvað okkur þykir vænt um fólk að þá getur samt ekki komið veg fyrir að það gerist slæmi hlutir eða eitthvað þannig þú veist en við getum kannski lagt allt okkar mörgum með að reyna eins og við getum að laga það en hérna, en vissulega þú veist, ef þetta er tengt einhverjum, ef þetta er nemandi sem er að þú veist, þá skortir umhyggju þú veist, þú veist að leggja einhvern í einelti þannig að bara liggur í augum uppi en hérna
kannski skortur á samkennd
það
sé bara, kannski já. Meira hún sem við erum að tala um frekar en umhyggjan
þessi
skortur á samkennd og skilningi á aðstæðum þolanda
já, en við erum svolítið, þetta er svolítið á einstaklingslevili þarna sko, líka Þannig að mest það kannski vera pínu mótsögn við að við séum að tala um þetta sé samfélagslegt sko
Já.
En hérna, en allt náttúrulega bara opið fyrir umræður eða þú veist
Ég, Mér finnst þetta vera líka svona einmitt það sem ég var að tala um á hann að við byggjum upp þennan svona samfélagslega umhyggju kultúr að það kemur öllum við þess að það koma hann inn á umhyggju og annað sko að mér þetta svolítið, já, svona vísa svolítið í það að þetta sé ekki þar að þessi einstaklings mál heldur, þetta er, kemur öllum við og að við eigum að bregðast við að við sjáum þetta eitthvað staðar sko
Ég skildi þetta reyndar þannig að þetta væri svona bara sagt, við værum að tala kennara eða starfsfólk og jafnaldra bara í einmitt þessi félagslega umhverfi að það skorti á einhverja samkendu umhyggju fyrir þólandanum og þess vegna þrifist eineltið þannig að ég held að þetta sé ekkert í raun þannig séð ég ósamræmi við heildar hérna, hugsunina og hérna þetta er bara verið að segja hvað er til staðar í þessu félagslega umhverfi svo að einelti geti þrifist og það var auðvitað sko skiljalega og eðlilega mesti ágreiningurinn um þetta atriði í skilgreiningunni hjá þeim sem voru ráðstefnunum að sá það og það var auðvitað fullt af bæði rannsakendum, það voru fullt af kennurum og skólafólki og þetta er auðvitað, þú veist, þegar maður lesa þetta fyrst, þá finnst maður þetta bara dálítið harkalegt. En svo þurfum við að fer aðeins að hugsa þetta nánar að þá eru þetta bara spurningin, hvers konar umhverfi er það sem að svona þrýfst í og sem sagt, er viðhaldið. Og þá náttúrulega er það ofta því að það er skortur á inngripum og það kemur auðvitað ekkert alltaf til að skorta samkennd, stundum bara skorta sjálfstrausti til að takast af aðstæður eða tímaskorti eða hvernig sem það er. En hvað segir þú?
Mér finnst frábært einmitt að þessi tekið á þessu valdajafnvægi þannig inn í og eins og segja þessi tekið og þessi hérna endurtekna hegðun. Þannig að hérna, ég er mjög ána með það að það sé þannig inn í. Þú veist, svo náttúrulega má ræða þetta, þú veist, fram og tilbaka og hérna, þú veist, það má alltaf ræða svona hluti út í óendanlega, sko. En sko, mín fyrsta tilfinning var bara, ég var ána með þetta, sko, og hérna, þú veist, mest áhugaverður umræða sem að urðu hana og hérna, og, veist, og það verður áhugavert að fylgjast með. Og ég held að við hérna heima þurfum kannski að taka þessu umræða líka. Við þurfum að vera óhrætti að stíga inn í hana og taka þetta, þessu umræða bara hér á okkar, í okkar umhverju, sko.
Mér líka, sko, skipta máli af hverju erum við að skilgreinda. Af hverju erum við að rífast einhverja skilgreiningu á einelti, þið veiti. Þetta skiptir máli hvernig maður bregst við og hvort einmitt hvaða kannski aðferðir eiga við og hvaða aðferðir væri kannski vægari og annað í þeim dúr. Þannig að þetta er svona, einmitt, þú veist, þetta er svona, skiptir máli af hverju við erum að skilgreinda og af hverju þetta skiptir máli.
Já, ég er alveg sammála því. Á ráðstefnunni komu systur fram með sína sögu þar sem önnur þeirra lenti í alvarlega einelti í heimavistaskóla sem hún var í og þær voru algjörlega frábærar. Þær eru með Instagram reikning sem heitir Stop the Bee eða Stop the Bullying og ég hvet bara alla til þess að skoða hérna Instagram þeirra. Þær eru þar að vekja athygli á einelti og koma með hugmyndrum lausnir einhver leiti. Og þær töluðu sérstaklega það að hérna, það verið mikilvægt að verðlauna hegðunina sem við sko viljum sjá. Ekki endilega alltaf vera að refsa fyrir óskiluðu hegðunina, heldur að styrkja það sem er jákvægt og gott. Og ég, hérna hugurum fór á flug alveg þegar maður var að hlusta á þetta og ég fór að hugsa getum við ekki bara farið að standa fyrir svona svipuð eins og krabbameinsfélagi gerðu með reyklausu bekkina. Við fáum eineltislausa bekki þar sem að veist, þeir sem bekkir í einhverjum könnunum sína fram og að það er ekkert einelti eða árgangar eða eitthvað að þá eru þeir settur í pott og svo fær einhver velun eða eitthvað svoleiðis. Þetta er bara hugmynd sem ég kasta hérna frá í kosmosið og væri gaman að skoða frekar en mjög veist þetta áhugavert að styrkja þessa jákvæðu hefðun.
Algjörlega, sammála því.
Sem það sem við viljum gera almennt í uppöldu. Það
segir sér svolítið sjálft. Og skilgreiningin nýja, hún er gerð á þeim forsendum að við vinnum meira einmitt í forvörnum. Og að það sé meira lagt upp úr því kannski að börn eigi vinsælega samskipti eða þau kunni að sína samúð og samkennd og hérna eiga sérsagt samræður leysa ágreining á heilsusamlegan hátt þegar við til.
Algjörlega, í grunninn er þetta alltaf fræðsla. Þetta snýst alltaf um það, við verðum að fræða og við meðum ekki sofna verðin. Við verðum að halda áfram að fræða, fræða meira, halda þessu á lofti af því annars gleymist þetta.
Já.
Og þetta er einmitt, sko, það var líka eitt erindi sem að mér fannst mjög áhugavert, það sem að það var sem sagt, tekin börn úr þremur skólum, sem sagt, frá Írlandi, Bretlandi og Bandaríkjunum, sem að voru með spurningar einelti og þau settu, börnin settu fram spurningarnar og svo voru sérfræðingar í eineltismálum sem voru að svara þeim á ráðstefnunni. Og þar einmitt kom fram spurning frá einu barni sem var að segja sko, ok, ég hef upplifað einelti, ég hef séð einelti, en hún sagði, ég þorði ekki að stíga inn í, af því ég vildi ekki setja sjálfa mig on the spot í raun og veru. Og sem er svo skiljalegt og við höfum örugglega öll verið einhvern tímann í þeirri aðstöðu að maður sér eitthvað rangt og maður vill einhvern veginn bregðast við en þorið ekki eða bara hefur ekki kraft í það, sko. Og hún sagði, og hvað er þá að gera? Og þá sagði þessi sérfræðingur, hún bara játi frábær spurninga því að við getum ekki gert þá kröfu á börn að vera að stíga inn í svona erfiðar aðstæður og segja bara heyrðu nei stopp hérna stopp nú og eitthvað svoleiðis en hún segir bara þarna þarf alltaf bara það sem ég myndi alltaf leggja áherslu á að segja einhverjum frá af því ef þú segir ekki einhverjum frá þá heldur þetta áfram og mögulega ágerst og annað þannig alltaf að segja frá helst fullorðnum og svo hægt sé að bregðast við og ef hann bregst ekki við þá segir öðrum fullorðnum frá þangað til einhver bregst við og mér fannst það mjög góð punktar því við segjum oft við börn já segja einhver fullorðnum frá og svo treystum við bara á að sá fullorðni aðili bregðist rétt við en það ekki hægt að treysta það og þá þarf að implementa þetta að halda áfram að segja frá halda segja einhverjum öðrum fullorðnum frá og svo hún líka tala áhugaverð hluti bara eins og jafningjastuðning og hún sagði okay ef þú þorir ekki að stíga inn í aðstæðurnar ekki hlæja til dæmis að bröndurnum sem við verið að segja á kostnað þess sem er lagður í einhaldi ekki bregðast við með einhverjum þarna í hætti einhver svona styrkja þessa hegðun og einhverjum með einhverjum hætti og þú getur til dæmis verið eftir og þegar svo aðalinn er farin sem að hérna var að leggja einhaldi þá getur þú tala við hinn og sagt heyrðu mér finnst þetta ekki í lagi ég stend með þér eigum kannski að tala við þennan eða sýna stuðning einhvern veginn þannig mér finnst alveg frábært ráð líka sko.
Það er einmitt Friends samtökin sænsku sem að vinna gegn einelti í Svíþjóð voru stofnuð af ungri stúlku sem að var lögð í einelti og hún segir einmitt frá því að hún hafi sérst í unglingadeild verið lögð í einelti verið hundsuð og svo verið svolítið ósýnileg líka og svo einn daginn þá mætir hún einum að svona vinsælega strákunum á ganginum hana í skólan sem voru í og hann segir hæ.
Já.
Og hún sagði þetta hæ breytti lífi mínu.
Algjörlega, nákvæmlega.
Af því að það voru fleiri krakkar sem eru vitna því að hann heilsaði mér sem var til þess að þau kannski upplifðu mig ekki eins hérna á neikvæðan haft. Þannig að eitt hæ getur bara breytt lífi og magnaði að lesa hennar sögu og hún stofnaði þessi samtök sem voru fyrst bara svona nánast einminning samtök en eru orðin bara eins og stofnun í Svíþjóð og núna er að vinna alveg greiðlega gott starf. En ég get ekki horfið frá þessari umræðu áður en við nefnum aðeins hlut foreldra í eineltisforvörnum. Hvað myndir þú vilja segja það, Sigríður, til dæmis?
Já, sko við náttúrulega þurfum að fræða foreldra afleiðingar eineltis, bæði fyrir þolendur og gerendur. Og við þurfum aðeins að þora, sko, við finnstu stundum svolítið hrættu foreldra, við þorum ekki alveg að svona stíga brinni og segja hei. Þú veist, þetta er þitt bat, þú þarft að taka hérna, takast á þetta. Þannig ég held að við þurfum að vera miklu harðari við foreldra og við verðum að vera miklu harðari, sérstaklega sem við kannski dræði betur sem þetta er neteinelt og annað. En það á ekki að vera í boði fyrir foreldra að ekki takast á við ef að barnið er leikið einelti. Þá eiga bara, þá þarf að koma að fara eitthvað ferðast á.
Ég held líka að sé mikilvægt að foreldrar, til dæmis í bekk eða árgangi, átti sér bara einhvern veginn á því hvað það er mikilvægt að halda utan hópinn og stuðla að í ákvæðan samskiptum innan hópsins sem er þá bara fyrirbyggjandi einmitt gegn einelti og hérna foreldrar geta sammælst svona kannski ákveðnar samskiptareglur með börnunum sínum þar sem að hérna við erum alltaf að tala það að byggja upp þessa samkennd og vináttu og allt það og foreldrar geta virkilega komið sterkir inn þarna og nýtt bekkjarsamkomur, bekkjarkvöld og svoleiðis til þess að íta undir einhvern veginn ákvæð samskipti innan hópsins.
Algjörlega, við verðum líka að gefa þeim tól.
Já.
Við verðum að gefa þeim eitthvað til þess að vinna með.
Já.
Og ég held að það sé oft kannski það sem að foreldrar hræðast kannski fara inn á þetta sviða því þeir kannski þekkja ekki, viti ekki alveg hvað er að segja þannig að við þurfum auðvitað að sjá til þess að það sé eitthvað svona gott efni fyrir þau til þess að vinna með og geta átt þetta samtal við börnin.
Þá erum við alltaf að tala um þetta, þetta er fræðsluna, verðum að fræða, við erum með efni þar sem að þú veist þannig ef ég fæ símtal frá skólanum um að barnið mitt sé að leggja eitthvað einelti að þú veist það sé eitthvað sem ég get unnið með mínu barni sko.
Ég held að svona kannski það sem að við getum notað sem niðurstöðu úr þessum samræðum okkar er það að það skiptir máli bæði þegar kemur á börnum og foreldrumunum og starfsfólki að láta sér varða líðan annara.
Já.
Að líta ekki framhjá því ef að við sjáum að barni líður illa eða það er hérna að lenda í óskiljum samskiptum. Að láta okkur að varða og gera eitthvað í því. Er þetta ekki bara fín lokaorð?
Jú, ég
er
fullkomt
í dag. Takk, kærlega fyrir koma.
Takk fyrir
bóðið.